COPE más Ourense.
Estar informado.
En las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en la cadena COPE desde la Plaza Mayor de Ourense, el corazón del casco histórico, viviendo el carnaval. Ourense como capital do entroido, después de un fin de semana maravilloso, después de un desfile que fue de los más vistosos de los últimos años, y la apuesta que tiene, hablando de la apuesta de la ciudad de Ourense, como digo, como capital del entroido. Estamos ya con las charangas, con la música, la charanga nova de Terra de Trives, que nos está acompañando y nos va a acompañar durante este programa. Está lloviendo ahora mismo en la capital de las Burgas, pero eso no es óbice, eso no va a suponer un impedimento para que la gente pueda vivir una noche y una tarde especial como se ha vivido, como digo, en estos días en la capital de las Burgas. Vamos a hacer una pausa y empezamos desde aquí en directo en la Plaza Mayor de Ourense con la música de la charanga, como decía, nova de Terra de Trives, que nos acompañará hasta la 1:30 de la tarde.
Lo siento, señor. Un polo por 140 euros al mes no es un nombre válido.
Venga, pues Jorge, como su abuelo.
Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 140 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.704 euros. Cuota final 4.899 euros. TAE 9,52%. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 28 de febrero de 2017.
Te esperamos en Apersa, concesionario Volkswagen. Carretera de Madrid, Polígono Barreiros.
Todos los ingredientes que necesitas para estos carnavales están en Chamons Martínez. Chorizo, lacón, cachucha, oreja, además de nuestro jamón, quesos y embutidos. Todo para estos carnavales lo encontrarás en Chamons Martínez, Avenida de Buenos Aires 56 y al lado Plaza de Abastos. De plena confianza.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en directo en la Plaza Mayor de Ourense, no corazón do casco histórico, y nos acompañan este stand, nos soportáis, da Plaza Mayor o alcalde de Ourense, don Jesús Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué o entroido para esta ciudad, alcalde?
Bueno, pues o entroido forma parte da propia esencia da cidade, da provincia, non? Somos a capital do entroido e ademais creo que dá gusto ver como estivo estos días a cidade, porque ademais non son solo dous, tres ou catro días, o entroido aquí se eleva e nace do propio povo, nace da xente. Por lo tanto, bueno, é algo que se vive, que o vivimos con toda intensidade e algo que non se pode contar facilmente. Eu creo que si a xente que se achegou ata aquí o sábado pola noite puidese ver os miles e miles de persoas que ata aquí estaban ateigando as distintas prazas, porque non só foi a Praza Mayor, sino que foron todos os recunchos hasta chegar a agotar, nalgúns casos, todos os medios e todos os recursos en bares, taperías e restaurantes, non? E ademais como hubo ese cheo total das plazas hoteleiras, creo que hai que vivilo, e solo de vivindo se pode explicar, porque moitas veces nos poden estar escoitando e poden decir, bueno, que vai a decir o propio alcalde, non? Entra dentro do seu papel, non? Bueno, entrará dentro do meu papel, pero eu creo que hai poucas festas que se poidan decir que teñen ese ritmo, esa sobrosura, esa multitude de persoas e esa vistosidade como é o entroido dentro do que é esa parte tamén, quero decir, da nosa cultura, non?
Está no sangue dos ourensáns, eso se vive. Tamén cos cativos, porque vostedes están traballando xa dende tempo antes dos días grandes do carnaval cos pequenos nos centros educativos, con distintos obradoiros para darlles a coñecer a importancia que ten esta celebración tan sinxeira, alcalde.
Así é, pero celebrase durante todo o ano. Onte pudemos ver 15 macrocentros que participaron, foron máis de 60 comparsas, foron preto de 3.000 persoas que participaron no desfile de onte, pero eu creo que estamos vivindo ese entroido quizáis máis grande das últimas décadas, por non decir da historia aquí en Ourense. Creo que o fin de semana foi espectacular e eu estou seguro que quen se acerca hasta aquí hoxe a noite pois poderá ver ese día grande tamén da cidade. Mañán é festivo e, por tanto, o día de hoxe o aproveitamos e non vamos a faltar ninguén a esa cita tratando de aproveitar esos últimos cartuchos, non, que quedan, ainda que todavía quedan unos días de troula.
O Benres comenzaba os días grandes con esa inauguración e despois coa cea de entroido que tivo lugar este ano no posío, no cambiouse de ubicación, alcalde, con moi boa aceptación.
Sí, bueno, xa o Xoves de Comadres foi moi vistoso e con moitísimas persoas que participaron, foi un Xoves moi movido na propia cidade. O Benres foi esa parte inaugural, pero a inaugural aquí xa levamos meses de entroido, por eso digo que hai que vivilo, non? Porque que se acercó a todos os centros educativos durante as semanas previas con talleres, obradoiros, as asociacións de veciños, os grupos moitas veces colectivos que participan e participan activamente, ¿no? E agora toca pois esa parte visible destas semanas ou meses de traballo. Estamos recollendo agora os froitos e a xente disfrutando, evidentemente, porque o entroido é marcha, o entroido é diversión, o entroido é sarcasmo, o entroido é tamén rirse dun mesmo, pero o entroido nesta terra tamén é comida. Entonces é cocido pola mañán, é cocido pola noite, pero eu creo que tamén temos que ver o bo da nosa terra, ¿no? E forma parte dese ADN noso.
Onte o falaba vostede, o desfile foi un dos máis vistosos, non o máis vistoso dos últimos anos, ateigadas ás rúas de Ourense, 60 comparsas, e que imaginación e que colorido que se veía onte.
Sí, hai algunha numerosa de máis de 250 persoas, non? Aí esos 3.000 persoas que participaron onte, en algunhas delas con unha vistosidade moi grande, e en todo caso estaba presente pois esa parte sarcástica e crítica, como debe de ser o entroido, non? E ademais así o temos que asumir dentro do que o respeto, por suposto, non? Pero eu creo que onte pudemos ver 3 horas largas de desfile que encheron as nosas principales pales rúas, bueno, eso creo que ademais que había xente, quero dicir, xa pola propia mañán estaba esta praza maior ateigada, as terrazas onte o acompañou noso tempo, saliu o sol, ademais, por moito que lle poda sorprender a xente da costa, pois onte tivemos tamén sol na nosa cidade durante un borrato, durante un bastante tempo. E eu se tamén espero, ainda que está orballando, eu espero que en pouco abra, e estou seguro que todos os dioses vanse poñer de acordo en que Ourense tamén viva esa festa do entroido esa noite, porque o estamos desexando e o estamos esperando, ¿no?
O sábado pola noite foi multitudinario, onte tamén, o que se espera esta noite tamén é importante, porque o luz de entroido é unha das citas emblemáticas durante todo o ano.
Sí, porque bueno, é ese día de Ourense tamén, mañán nos non traballamos. Ourense é unha cidade comercial, é unha cidade, bueno, tamén de funcionarios, e mañán está todo pechado, polo tanto, se aproveitamos todos para sair, e ademais é que os é obrigado disfrazarse, igual que o sábado pola noite, son moi poucas as persoas, por eso digo que moitas veces hai que vivilo, porque moitas veces se pon a referencia en outros puntos da península, e hai que vivir como aquí se disfraza a xente, ben de maneira individual, ben de maneira colectiva, non? E ademais cada día, ou incluso trase pola tarde, trase pola noite, hai que ser de aquí e vivilo para comprender como nos estamos construindo tamén cidade en base a isto que agora nos acompaña, non?
Aí está a música, animación nas rúas, que é moi importante, que se fixo unha aposta por elo tamén.
Iso é unha aposta por chegar ademais a todos os barrios, non? Son 18 comparsas que nos acompañan cada día e que se está chegando tamén aos barrios, non? É verdade que nos gustaría ter en cada praza pois unha orquestra, non? Para que se disfrutara. Non pode ser, quero dicir, por cuestións obvias, organizar unhas festas dentro son costosas tamén, é necesario a parte económica e temos que ser consecuentes, non? Pero intentamos que por primeira vez chegaran tamén as comparsas a todas os anacos, igual que fixemos no Nadal, pois tamén agora no entroido, porque ao final Ourense, toda Ourense é unha festa, ose tamén é o día de Picanedo, ose a noite verá na Ponte Romana esa festa tamén particular, porque non só é Ourense, digamos, dentro, non só é Ourense barrio, non só solo es entroido máis moderno, sino que tamén temos esas pitas de Groar, o entroido en Seixalvo, que tamén é multitudinario, e por suposto tamén ese entroido máis crítico tamén o de Freicanedo.
Estamos con Xesús Vázquez, alcalde Ourense, en directo, nos soportáis a Plaza Mayor, disfrutando da música, falando luz de entroido, e de Ourense como capital do entroido. Vostedes sempre destacou que se están tamén facendo apostas para atraer máis visitantes, máis turistas a Ourense, nestas datas. Existiu tamén na hostelería unha dinamización económica, escoitamos tamén como moita xente de fora veu a ver, a coñecer in situ e disfrazada, como decía vostede, o entroido da capital das Burgas.
Pois si, é moi importante ademais ir posicionando tamén o importante, bueno, Ourense pouco a pouco nunha esfera moitísimo máis ampla, non só dentro do que é os parámetros de Galicia, sino fora, non? E no día de onte podemos ver grupos tamén de xente de fora, pola mañán, e de feito desde fai un mes en moitos sitios era imposible conseguir xa unha habitación, principalmente en certos hoteles, non? Polo tanto, ese nos obriga como administración pública a tratar de favorecer que ata aquí xa cheguen e, por suposto, que isto se traduza en rentabilidade para os nosos veciños. O podemos ver máis directamente na hostelería, tamén probablemente outros sectores como o propio taxi, quero decir, que se ve tamén favorecido por esa afluencia de visitantes, porque ademais son noites de moita comida, de bebida, ainda que eso sempre hai que ser moi moderado, hai que pedir moderación, porque son tamén días complicados e hai que ser moi prudente en esas cuestións, pero hai que recoñecelo. Por tanto, eu creo que é iso que buscamos. E a min gustaríame que cada mes hubiera unha data concreta para que a cidade fora, fora nomeada en plano positivo. Gustaríame que, igual que decembro, o mes de Nadal, do Nadal, e por tanto xa é unha cidade comercial, pois agora febreiro é o do entroido, as festas están aí, está o Xamaín, quero decir, está despois o Festival de Cine. Gustaríame que cada mes hubiera unha cita onde nos visitaran xente de todo Galicia, do Norte, Portugal e do resto de España, porque creo que Ourense ten moitísimas posibilidades e eso que estamos a procurar, que non hai un mes onde non haya unha oferta que posicione a Ourense como capital e como capital importante que é, desde logo.
A verdade que foi un fin de semana maravilloso. Eu tive unha ocasión de falar con xente que viña de Madrid, de Salamanca, que querían coñecer as singularidades que ten o noso entroido. Como decía vostede, vivese no centro, nos distintos barrios, aí está Seixalbo, Copaquita e Nicanor, aí están as Eiroas. E o alcalde como vive personalmente o entroido?
Bueno, evidentemente teño que compasinar a parte máis lúdica da pandilla, que a parte tamén máis institucional, como no día de onte, pues porque che corresponde, porque hai que ver que todo se leva a cabo vais unhos parámetros e con toda a seguridade, por lo tanto, tens que compasinar. Probablemente, sería distinto si uno fora alcalde, podrías estar actuando de outra maneira, ¿no? Pero bueno, temos que estar aí. A min gustame moitísimo o entroido, pero gustame sobre todo porque ves o que a xente feliz. Quero decir, eu creo que eso é moi bonito. Ver que os cativos disfrutan, que se fomenta tamén esa creatividade, esa parte de nós, bueno, pues eu creo que estou orgulloso dos meus veciños, dos meus veciños, porque no día de onte, e é certo, así o dixo o rei do entroido, o gañador, que por moito que fixéramos as administracións, si o pobo non se volca, non habría entroido. E iso é certo, porque ao final aquí surde non do que é un entroido fabricado, sino dun entroido popular, nace do propio pobo. Entón, é moi frecuente tamén ver, e así o sinalábamos estos días, pois xente moi emblemática que o vive desde fai moitos meses, que organiza para cada momento un traxe distinto e que ademais se mete no persoase, que se mete no personaxe, que o vive e que o leva á práctica, non? E eu creo que eso é o bonito, non? Polo tanto, parabéns a toda a cidade, gracias a Ourense e aos nosos veciños, gracias, moitísimas gracias por esa imaxen que dan ante a xente da fora, porque somos unha cidade hospitalaria que ademais sabemos acoller e facer reír a todo o mundo e que ademais nos volcamos ca xente. E precisamente agora estou seguro que, aínda que este orballando, estou seguro que nestes momentos haberá turistas que están disfrutando das nosas termas e que para eles é un relax, porque non hai nada máis maravilloso que esas termas tamén con este día que nos ven, digamos, de semiauga, non? Claro. Eu creo que é positivo. Eu creo que realmente estou orgulloso polo que é a miña cidade, polo que é a nosa cidade, porque Ourense, desde logo, ten que ocupar ese lugar dentro do que é a península.
De cando vostede era cativo ahora, a tradición continúa. Creo que o entroido é como se vivía antes, non?
Sí.
Non hai que poñer o acento en nada. Todo está prácticamente
E que é verdade, e outro día comentábamos noutra emisora, non, que igual que hai outras festas para que a xente perciba que si se fala do San Xoán, o mellor hai que ver da plaza de a praia de Riazor, na Coruña, pois ese equivalente ao entroido. O entroido, eu que me criei en Vigo, como eu digo, son emigrante de segunda xeración, na sentido que primeiro nací en Alemania, pero despois emigramos a Vigo con os meus pais, non? É que distinto, non? Ou en Santiago, na época de estudio, é distinto. O entroido ten que ter o sabor de Ourense, claro que non se pode encontrar, pode parecer luz, ao mellor luce, pode parecer que luce en outros sitios, pero aquí é que ten outra esencia, ten outro sabor, non? E a verdade é que para o entroido, Ourense provincia é o punto de encontro para todo o noroeste de España.
Somos unha referencia en Galicia, e no territorio nacional sempre tamén teñen en conta o traballo que se desenvolve aquí.
Porque hai que baixar a esa esencia, é o que quero decir. O mellor un pode ir a outra cidade, pode ver pois un desfile, pode parecer vistoso, pero non é a troula, non é esa esencia da base de ese veciño que está vivindo ese personaxe que ese día asume, non? Eso non se vive, non se vive como aquí. Por lo tanto, cando alguén ven aquí, e estos días pudenme encontrar con xente que chegou de Salamanca, da zona de Zamora, que estaba aquí tamén, e digo de casos concretos, cando ven esas personaxes que viven o entroido, eles mesmos din que non o veron, que non o viron en outro sitio. Esa imaxen que moitas veces bota a televisión de outros entroidos, de outros carnales, de esos desfiles, aquí das eso tamén, pero aparte das ese entroido auténtico, non? O entroido do pobo, non? E eu creo que co que me quedo, por eso facer ese chamamento, porque aínda estamos a tempo de que a xente que ata aquí se desplace poida vivir isto que estamos vivindo ahora precisamente nesta Praza Mayor, con este ambiente que o pode vivir ao longo del día de hoxe e do día de mañán. Esas familias disfrazadas pola mañán, esas familias que se volven a disfrazar pola tarde, que incluso o cochiño vai disfrazado formando consunto, dende os bebés que formaban parte das comparsas con escasos meses, que os levan os seus pais a disfrazados nese peto, non? Aos maiores de 80, 90, 90 e pico anos que viven tamén e que enseguida se poñen esa peluca, ese sombreiro e que van pola rúa meténdose tamén, meténdose en plan positivo, non? E eso solo é Ourense.
Non se necesita moita cousa, necesitase alegría, o que usted dice, unha persoa con 80 anos poñéndose unha peluca, un neno que dende pequeno va indo como de xeración en xeración a súa familia, sempre o disfruta. O carnaval é a maxia que ten.
É a maxia, eh? Necesitas humor. E cando hai humor, sale o entroido. E aquela xente que ao millor tamén lle decimos que veña a Ourense, porque vai a topar ese humor e verá como en escasos minutos vai a ter esas ganañas de disfrazarse tamén, de poñerse algo e de meterse nun papel. Porque o bonito é eso, meterse nun papel e escenificar ese papel e ver como a xente o fai. Quero decir, esos casianos, non? Que en Ourense temos moito, ese rei do entroido novo, ese rapaz tan xoventiño que no día de onte viviu e se mete nos papéis que fai en cada momento, pola mañá un, pola tarde outro, pola noite outro, pois hai que ver lo que solo aquí prácticamente nesta cidade, nesta provincia se desenvolve.
Pois a disfrutar, hoxe, luns de entroido, mañá martes de entroido, a seguir coas distintas actividades que se desenvolven na cidade. Don Xesús Vázquez, alcalde de Ourense, que é un placer que nos acompañe.
Moitísimas grazas, e dende aquí facer unha invitación a todos os que nos estén escoitando, que estamos escasos minutos de outras cidades, que coller un tren colles enseguida, e que Ourense se van a descubrir un Ourense maravilloso que lles vai a facer que durante unos días teña unha felicidade plena, non só na parte gastronómica, sino na parte tamén, neste caso, festiva.
Sí, porque o carnaval é todo tamén, a parte gastronómica é moi importante, aquí cómese moi ben.
Esa parte non podemos renunciar, nunca renunciaríamos a ela, creo que é primordial. Non pode haber unha boa festa sin un bo xantar, non?
Alcalde,
a precios módicos.
Gracias por acompañarnos en directo.
Moitísimas grazas. Un
placer,
como sempre.
Unha pausa e seguimos en directo dende a Plaza Mayor de Ourense.
¿Cuánto tardas en tomar la decisión de comprar un coche? Y si es un Toyota, solo hasta fin de mes puedes comprar un coche Toyota en Toyota Ourense con un descuento de hasta 9.000 euros. Un Toyota, hasta 9.000 euros menos y solo hasta fin de mes, porque liquidamos stocks. ¿A qué esperas? Ven ya a Toyota Ourense, en Polígono de Barreiros, abierto los sábados por la mañana. Recuerda, solo hasta fin de mes.
Barazal, más de tres décadas a su servicio. Barazal les desea feliz Día del Padre.
Ahora en tu estética Rocío López te ofrecemos la innovadora terapia de micropunción.
Y la extensión de pestañas naturales una a una o el increíble lifting de pestañas.
Disfruta de las técnicas y tratamientos más punteros del mercado en tu estética Rocío López.
En Marcelo Macías 38, esquina Avenida de Portugal.
988-25-0779.
Avanzamos contigo.
Hacen las cosas bien, trae su recompensa.
Y en Panadería Tito trabajamos con cariño, consiguiendo día a día excelentes panes artesanales, empanadas hechas en horno de leña, dulces de temporada.
Y todo con las mejores materias primas para conseguir ese sabor y calidad único.
Panadería Tito, tu panadería desde hace mucho tiempo.
Estación de servicio V21. Los viernes por la tarde y los sábados hasta las 4, Pulpeira. Amplio aparcamiento para hacer un cómodo descanso. Y el combustible de la mejor calidad al mejor precio. Estación de servicio V21 en Avenida de Santiago 132. Recuerda, los viernes por la tarde y los sábados hasta las 4, Pulpeira. Entroido no Concello de Toín.
O martes de Entroido, degustación do cocido e postres típicos en Mugares.
O remate percorrido polo povo dos Labardeiros coa súa labarda e as señoritas engalanadas.
Concurso de disfraces e música coa charanga que amenizará o martes
de
Entroido.
Organiza a Asociación Amencer de Mugares.
Concello de Toín.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en directo desde a Plaza Mayor, corazón do casco histórico. Está chovendo ahora mismo. Arrímate, Juan, arrímate para aquí. Está chovendo un poquillo, pero esto é festa. Esto é Entroido, que a xente non vai a perder a posibilidade de disfrutarlo. Además, esperamos que nas próximas horas deixe de chover e podamos disfrutar dun Entroido maravilloso. Juan Cid, pois, desde Seixalvo, estamos falando digamos que dos Entroidos etnográficos que temos na cidade de Ourense. Contaba o alcalde de Ourense, Xesús Vázquez. Temos referencia na Ponte, temos referencia na Seiroas e tamén en Seixalvo. E ali está Paquita Nicanor. Juan Cid, que tal? Moi bons días.
Hola, que tal? Bons días.
Que tal? Como vai o carnaval en Seixalvo?
Pois desenvolvese como habitualmente. Cada ano penso que crece un pouco. Imos ben, imos camiñando hacia... Incluso como a cidade, penso que tamén se participa moito máis. Penso que levamos avanzando nos anos. A fin de contas, os tres puntos, neste caso a Pita dos Eiroás, o Frei Canedo e Paquita e Nicanor, pois creo que axudan o seu e a cidade se move.
A onde se remonta a tradición de Paquita e Nicanor?
Pois a tradición de Paquita e Nicanor remontase aos anos 1800... É dicir, a Paquita, que é un muñeco máis antigo, ten agora 140.
140 anos, non? Durante todos estes anos, veu pasando de xeración en xeración. Como foi esta fin de semana?
Pois a fin de semana foi boa, estuvo moi ben. Tivemos ayer o xantar de cocido, estuvo moi participativo, estuvo por riba das 200 persoas. Despois toda a tarde, pois, funcionando con eles e con charangas. E agora quedanos o día máis lúcido para Seixalvo, que tamén é o martes de Entroido.
O martes de Entroido. Como vai a ser este martes de Entroido?
Pois o martes de Entroido, ao final, son comparsas e parodias e, por suposto, crítica aos poderes fácticos. Non podía ser de outro modo. Penso que nosos ancestros inventaron estes bonecos para facer iso e nos así continuamos.
Empeza todo mañá a que hora aproximadamente?
Ás 4:30 da tarde.
Ás 4:30,
sí, a 10 da noite, que é cando se fai o ritual de entrega de Paquita e Nicanor, porque hai que reconocer que estes tamén foron inventados como símbolos de fertilidade. Entón unha familia, e decide a familia sempre, entrega ya a outra parella para que se os leve pa casa para que se produzca eso da fertilidade, que, por certo, os días que vivimos, boa falta fai.
Eloís Pardo é outra das persoas das que pode falar moi ben do que é un Entroido característico, un Entroido con tradición, como é o das pitas de Iroás. Eloís Pardo, que tal? Moi bons días.
Hola, moi bon día.
Con esa máscara que de cando data?
De hai 16 anos.
Hai 16 anos.
Fazemos 16 anos, sí, deseñámosla no ano 2001, e o traxe saiu por primeira vez inteiro o ano seguinte, no ano 2002.
Dende fai 16 anos, con moito traballo, sacando adiante tamén unha tradición etnográfica.
Sí, sí, bueno, nós o que fixemos foi incardinar a nosa festa. A ver, nas Eiroas había unha festa, que dera orixe unha cinzarrada. Quisemos recuperar esta festa, recuperar este elemento identitario e introducir novos elementos que apoyaran ou que axudaran a manter o novo espazo, o novo espazo festivo que íbamos creando, o novo espazo cultural. Creamos así a Festa da Pita e dentro da festa introducimos unha serie de elementos como son a Boda da Pita, que é o acto central, que será mañá.
Mañá.
E como é a Máscara da Pita que diseñamos pues, cuando se dicía aí agora hace 6 anos. Pois fomos introducindo máis elementos como a implicación de artistas e pintores ourensáns que nos diseñan o cartel cada ano, pasteleiros que fan a bica cada ano, os artesáns que nos fan o pin, os artesáns de Ourense, os vecinos de artesáns de Ourense que fai o pin da Máscara da Pita, e, bueno, moitos elementos que o que fan é bueno, crear toda unha serie de símbolos alrededor do noso traxe da nosa festa.
Ata agora, como se viviu esta tradición, ata o día de hoxe, luns de Entroido, durante estes días?
Ah, moi ben, moi ben, a verdade é que moi ben, ¿no? Todo agora tuvemos tres días.
O tempo tamén acompañou, que iso axudou moito.
Acompañou moito, o primeiro día foi un día, bueno, bastante malo, choveu, que nos empezamos o día 12 co farelo, co domingo, sí, fareleiro. Fixo bastante frío e choveu, pero bueno, ben, os de sempre, os nenos e algunhas
persoas. E que se fai ese día, o domingo fareleiro?
Se pelexa con farelo, o sea, co restos do, con tercerilla, con salvado, non? Co restos do gran, do trigo, do pan, do centeo, e ao que se lle dá aos animais, pois as persoas que van á praza das Eiroas, pois combaten unhas coas outras lanzándose farelo e correndo por toda a praza. Todo está acompañado de música. Eso foi o día 12. O día 19, igual que Sai Salvo, nos celebramos o Domingo Oleiro, que indicaba a Taboada Chivite, que en Ourense o Xogo das Olas, que é un xogo tradicional do patrimonio, bueno, xogos de tradición cultural galegos, xogábase o Xoves de Comadres ou o Domingo Corredoiro. Entón nos decidimos crear o Domingo Oleiro, en Sai Salvo tamén o fan, e aí xogamos as olas. O día foi espectacular, houve moitísima xente, participaron incluso colexios que pintaron as olas para nós. E bueno, e depois tuvemos unha saída o sábado de Entroido por o barrio, un folión que anunciaba a chegada dos días gordos. E onte participamos no desfile da cidade, baixamos a Ourense a facer o desfile como todos os anos.
E que tal o desfile?
Pois moi ben, a verdade é que había moitísima, moitísima participación. Cicais vimos un pouco menos de xente nas beiras, o sea, de espectadores, probablemente porque fora un pouco máis cedo e ao principio había menos xente, pero tamén nos alegra que haxa menos xente vendo e máis xente participando. Este ano había moitísima xente participando e ademais o tempo acompañou moito. Moi ben, moi visto.
Bueno, hoxe luns Entroido e mañá que poderemos disfrutar?
Mañá o día grande, mañá hai un pasarrúas xa pola mañá con pitas, con máscaras polo barrio a unha en punto, que é o único acto que temos en todos os días de Entroido que é puntual, é ese, a boda da pita, a unha en punto da mediodía. E cásanse a outra vez a comerxinda Joan Antonio, farase con un sarcasmo un repaso do que pudo ser aquela orixa da festa, e tamén se dará un repaso a todo o que pasou este ano, non? Hai un, acaba de chegar un avión, creo que de Washington agora, non sei quen venda lá, pero vai participar na boda, e faise así pois un repaso con crítica, con ironía, a nos mesmos tamén, porque é moi importante no Entroido rirse, saber rirse dun mesmo e saber rirse do seu arredor. E despois, pois, teremos un xantar baixo carpa, o convite dos noivos, no que cada familia leva a súa comida e se comparte. Hai un compartir a comida entre todos os membros do barrio.
Viva as pistas, Paquita Nicanó!
Que viva, é que non viva moi longe.
A xente animando. Sí, señor.
Na sobremesa, pois, haberá música, depois unha pasarela de disfraces, concurso e tal. Bueno, toda a tarde hasta a noite que queimamos o meco e despedimos o Entroido.
Bueno, pois, pues estamos coas pitas de Iroas, estamos con Paquita Nicanor, que son tamén entroidos e etnográficos dentro da cidade. De Ourense, estamos coa charanga nova de Terras de Tribes, que está tocando agora nos minutos previos a unha da tarde coa información nacional e internacional.
Tócache, non sei se toca ou non se toca.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Carrena Automóviles, coches de ocasión y vehículos industriales en carretera de Vigo 48.
Más de 37 años en el ramo del automóvil con vehículos nacionales garantizados de auténtica oportunidad.
Carrena Automóviles, máxima seriedad y financiación al momento.
Carrena Automóviles en carretera de Vigo 48.
Concello de Carpelle.
O día 27 nas Teixugueiras, ás 16 horas, feitura do meco. E ás 21 horas, Teo Popular con animación musical.
O 28 ás 12 horas, saída do meco.
E en Sande, o martes de Entroido, ás 12, desfile de bonitas xunto co oso e a vaca.
Ás 14 horas, xantar con cocido, postre, café. E despois, pergón con Rubén Río.
Concello de Carpelle.
Plan Renove 2017 en carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Nuevas ayudas para cambiar ventanas en tu vivienda. No dejes pasar esta oportunidad.
Persianas, cristalería, mamparas de baño y oficinas, cierres y puertas de fundición.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
988-38-11-14.
Carretera Celanova 2, El Piñeiral, San Cibreu das Viñas.
Décimo Festival Internacional de Música de Ourense, Pórtico do Paraíso.
Do 3 ao 12 de marzo.
Consulta toda a programación en www.porticodoparaiso.com.
Organiza Concello de Ourense.
Coorganiza a Deputación de Ourense.
Hola, yo venía porque estaba buscando un completo mantenimiento para mi coche. Por 109 euros.
Está buscando un completo mantenimiento. Vaya, pues es que no está. Completo mantenimiento está de vacaciones. Si quiere que le deje una nota que le busca...
En Ford Motorcraft sí tenemos un completo mantenimiento para tu coche por solo 109 euros. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Tomóvil, Rúa 6 Salvo 4.